Ertaga 13 noyabrda Qozonda Rostki Rossiya ham Xitoy o'zaro foydali xizmatdoshlik 2-chi xalqaro forumi ochiladi. Forumga 10,000 ortiq qatnashuvchi tirkalgan deb bildirdi. Ishoraga hozirlik turunda brifingda Respublika investitsiya o'sish agentligi yetakchisi Taliya Mingnolina. Birinchi forumda 7,000 chamasi kishi qatnashgan edi. Ishlikli programma savdo, investitsiyalar, texnologiyalar, tamojna arbitraji, logistika, tuzilish, neft ximiyasi, ovul xo'jaligi, mag'arif, turizm, madaniyat yo'nalishlari bo'yicha 70 o'tirishdan tura. Qozon ekspozitsiyasida 2 yilning aytib boruvchi kompaniyalari ko'rgazmalar uyushtirdi. Ularda eng yaxshi tovarlar, qozonishlar taqdim etildi. Plenar o'tirish forumning final kunini 15 noyabrga belgilangan. Sharada Rossiya prezidenti kengashchisi Igor Levitin, Rossiya tizilish ham tura kommunal xo'jalik ministri Irek Fayzullin boshqa rasmiy zotlarning qatnashuvi kutiladi. Plenar o'tirishning temasi Rossiya ham Xitoy global iqtisodda deb ataladi. Onda qatnashuvchilar savdo iqtisodiy xizmatdoshlikning nindi perspektivalari ochiq, nindi yo'nalishlarini ustirga kerakligi to'g'risida fikr olishacak. Davlatlarning Rossiya-Xitoy proyektlarini nishi yordam eta oluvi shulay aktual masala bo'lashak. Татарстан рәисе Рустам Миниханов Қазанда Вознесение трактының 2-нче чираты төзелеше барышы белән танышты. Рустам Миниханов автомобиль юлын карады, шулай Қазанның Җиңү проспектыннан алып Волга МЖД федераль трассасына кадәр автомобильне үзе идарә итеп барды. Исезгә чирәбез. Автомобиль юлының бу участогын 2022 елның мартында тизе башлаганнар иде. Хәзер юл эшләре ахыргы стадиядә. Тавыштан саклаучы экраннар урнаштырыла, янәшәдәге территорияны цикләндерү эшләре алып барыла. Автомобиль юлы беренче категорияле булачак. Биредә җир исте кишүләре дә корылган. Вознесение трактының Идел МЖД федераль трассасына ташкан урынында транспорт чишелеше урыны булдырылган. Татарстан рәисе якын арада барлык эшләрне тәмамларга, декабрь уртасыннан да соңга калмыйча транспорт хәрәкәтен башлап җибәрергә кушты. Рустам Минехановны Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов, Казан мэры Илсур Метшин, төзелеш эшләрен башкаручы юл оешмалары җитәкчеләре озатып йөрде. Казан районара табигатьне саклау прокуратурасы Оқыш күлендә балыкларның күпләп үлүе сәбәпле тикшерүләр үткәрә. Рус рыболовство оешмасы белгечләре бөтен Россия балык хуҗалыгы һәм океанография фәнни тикшерү институты филиалы белән балыклар үлеме сәбәпләрен ачыклый. Алдагы көннәрдә халыктан күлдә балыкларның күпләп үлүе турында борчулы шалтыратулар күп булган. Урында белгечләр үткәргән тикшерүләр вакытында әлеге аяныч фактлар расланган. Татарстан экология министрлыгының дәүләт инспекциясе идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, лаборатория белгечләре алган су анализларының нәтиҗәләре якын көннәрдә билгеле булачак. Татарстан шефлык иткән Лисичанск шәһәренә Мамадыш районыннан 11 тонна гуманитар як, шул исәптән яңа уңыштан 8 тонна яшелчә җибәрелде. Гуманитар ярдәм составында шулай ук шешәләрдә 23 тоннага якын су, Мамадышта ясалган лимонад бар. Мамадыш районы башлыгы Вадим Никитин якташларына Лисичанск халкына актив ярдәм күрсәткән өчен рәхмәт белдерде. Мамадыштан җибәрелгән гуманитар ярдәм берничә көннән барып җитәчәк һәм шәһәр кына тапшырылачак. Узган айда Мамадыш халкы барлыгы 20 тонна гуманитар йөк җибәргән. Казанда НАТО трофей техникасы күргәзмәсенең төп экспонаты 66 тонна авырлыктагы Абрамс танкы булачак. Экспозициядә Украинага хәрби ярдәм сыйфатында НАТО илләре тарафыннан китерелә торган хәрби техниканың 14 үрнәге тәкъдим ителә. Хәрбиләр теләүчеләргә Америка Кушма Штатлары, Германия, Бик Британия, Австрия, Төркия һәм Украина җиштергән машиналарының төп тактик техник характеристикалары турында сөйләячәк. Исезгә чирәбез. Трофей техникасы күргәзмәсе 13-19 ноябрьдә Үзәк стадионының парковкасында эшләячәк. Татарстанда хәзер сөт сатып алу бәясе канәгатьләнерлек дип санала. Бер елда әлеге продуктны сатып алу бәясе 30% арткан. Хәзер республикада көн саен 4,5 тонна сөт җиштерелә. Шуның 87% төбәктә эшкәртелә. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мораҗа Баров Татарстан онлайн программасының турдан туры эфирында хабар итте. Министр республикада сүтнең литрына уртача бәя 39 сум 70 тиен түләнә дип төгәлләштерде. Шул вакытта сүтнең литрын 60 сумнан югары бәядән тапшыручы предприятиеләр бар. Бу продукциянең оксымнарының майларын сыйфатына бәйле. Сүтнең үз кыйммәте дә арта. Бу азык, логистика, электр, дизель ягулыгы бәяләренең үсүенә бәйле. Хезмәт хакларын арттырырга кирәк. Барык ставкалары үсә. Шул сәбәпле сөтчелек комплексларын яңарту һәм төзү темплары бераз кимеде. Ставка бераз кимегәч, без тагын да интенсиврак төзи башларбыз дип өметләнәбез, диде министр. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 13 ноябрь чаршамбы көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар, җипшек кар, җил көнбатыштан талгын, һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр салкын, көндез 2 градус җылыдан 2 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык, атмосфера басымы 756 миллиметр.